Sveicināti! Esmu koku vilnu meistars Ritvars Točs. Vai zini, ka no ozola zīlēm var gatavot saldo sieriņu? No ozola agrāk tika darināts ļoti daudz auduma. Tas bija pats siltākais materiāls, kas pasargāja no sala. Un arī ārstēja. Ozolu tika izmantojuši mūsu tautas sirmā senatnē, un viss ir aprakstīts dainās. Tas ir mūsu viscēlākais koks. No ozola tika taisītas vilnas, kronīši, zīļu vainagi, ja meitenēm, bruņči, deķi, segas, zirga deķi, visādi veida, filči, cimdi, cepures, ļoti silda labi. Cilvēki dzīvoja vairāk tādās ozolainās. Ozols pārsvarā tāpat kā citi koki rūkst 2 gadi. Izrūkst ziemā un tad to šķiedru ņievāc, jā. Un izmazgā, izsukā un ir skaista vilna. Ir balto ozols un ir arī brūna šķiedra. Tas ir parastais guļošais ozols, kas nolaust. Bet balto ozols atkal ir nolaustie celmi. Šķiedra ir tāda baltāka. Un no balto ozola tika taisīti silti deķi, zirga deķi. Vertikālā veidā guļ celms, ja nolausts. Izrūkst un salna sapēt to mizu. Un zem mizas parādās tāda balta šķiedra. To sauc par balto zolu. Smiltenes pusē ir tāda daina, jā, balto zola sakšu audu kalniņā sēdēdama. Viss smalkākā vilna ozolam ir tieši pirksta restuma zariņos. Un no tiem tika taisīti krekli. Es no audu skaistu kreklu no ozolu pazarēm. Un visi tā tēlēni domā, kādā veidā var uztaisīt no ozola zariem kreklu. Viss dainās pateikts. Zīļu vainagi tika taisīti no ozola vilnas kārtainie vainagi. Visskaistākie kroņi bija tieši zīļu vainags, jā, meitām. Meitas to kronīt taisīja vienai dienai kāzām. Kārtām sapina un nobeiguma daļā savēra liepas diegā zīles un tad sāka to apstrādāt ar ozola vilniņu. Zīļu vainagi tika izmantoti tieši kāzām, jā, viņu nodeva mantojumā tālāk. Bet zīļu vainagi agrāk bija mīlzīgi, jā, kroņi tādi slēgtie, cilindra veida. Ar zīlēm tikai jaunas meitas lika galvā. Jo zīle simbolizē auglību, pārticību, jā, cēpa maizi, plāceņus, kvaso, alu, kafiju, visu taisīja no zīles. Zīļu vainagā galva nesvīdīs nekad, būs pasargāts no saules, jā, un vēs. Ozola vilniņu izmantot var jebkuram audumam, filčiem, cimdiem, cepurēm, pa vienu dienu var uztaist vienu cimdu. Pina kārtām sāka no dūres, tās pašas locītavas, un uz leju, un tad uz augšu pina otro kārtu, un tad īkši pašu beidzamo, un tad cimdiņu noņēma nost un izklapēja, jā, var vilkt augstā ziemā. Siltas villēnas deķi tieši bija no ozola. Ozols tevi pabaroja, apģērba un izārstēja. Un dainās teikts arī par audumiem ļoti, ļoti daudz, tikai pašiem jāmeklē. Izšūpoju bāleliņu ozoliņa zariņā. Man apsedzē vedekliņa ozola zara villainīti. Skaidri gaiši pateikts, ka no zariem taisies skaistas villēnas. Jauni vai veci vilka mugurā kreklus villēnas deķus segas un cimdus ziemai. Jebko var taisīt. Pat ozola stīgas var taisīt, ja? Un arī dainās minēts, kā dieviņš spēlēja uz ozola stīgām. Un tiešām ozola stīgas ir skanīgas, un viņas izmanto koklēm, ja, cimbalām, augstu toni dot. Un viņu taisa tikai no jēlā ozola, kas norūdzis pusceļā. Šķiedri, kā zirga astri, tādi stipri izturīgi, kā makšķi raukle sanāk. Var šūt koklēm izmantot. No zīlēm var uztaisīt 11 ēdienus. Var cept maizīti, plāceņus, cepumus taisīt visāda veida, kafiju zīļa un kvāsu taisīt, agrāk kālu taisīt to pašu. Ja, visus ēdienus taisīt no zīles pamatā. Ja, tas bija pamatprodukts, ko bada gados varēja izmantot, tā kā saistviela jebkurai vielai, ko var piemalt klāt, jā, un arī cept. Arī šokolādi var iztaisīt no zīļu masas un var taisīt arī saldos sieriņus. Atgādina tādu kakao masu, ļoti garšīgs, bet ļoti veselīgs. Un viņu var ilgi uzglabāt vēsā vietā. Cepumi var stāvēt gadiem ilgi, jā, un viņam nekas nenotiek, un ļoti garšīgi. Var taisīt piparkūkas, teiksim, no zīlēm. Un es arī taisu pats zīļu sieru vēl. Gan audums, gan ēdiens, to visu nodrošināja ozols.